Բլոնդեն նորից Աբբա Բրոսետի հետ փոխանակելով մի հայացք, որը նշանակում էր «ինչպիսի հակապատկեր», աչքով ցույց տվեց կառավարչին ու պահակապետին, ապա որպեսի համոզվի, թե բնավորությունը, խոսքը և արտահայտությունը ներդաշնակ են այդ կազմվածքին, կերպարանքին ու պատկերին, նայեց Միշոյին ու հարցրեց. «Տեր Աստված, այս առավոտ ես շատ շուտ եմ դուրս եկել և տեսել եմ, որ ձեր պահակները դեռևս քնած էին»։
«Ժամը քանիսին»,
անհանգստացած հարցրեց նախկին զինվորականը։
«7:30»։
Միշոն համարյա թե խեթ հայացք նետեց իր գեներալին։
«Եվ ո՞ր դարպասից եք դուրս եկել, պարոն»,
հարցրեց Միշոն։ «Կուշի դարպասից»։ «Պահակը մի շապկով լուսամուտից ինձ էր նայում»,  պատասխանեց բլոնդեն։
«Քայարն անկասկած նոր էր անկողին մտնում»,
առարկեց Միշոն։
«Երբ դուք ասացիք, թե դուրս եք եկել շատ շուտ, ես էլ կարծեցի, որ վեր եք կացել լուսաբացին, և այդ դեպքում իմ պահակը հիվանդ պետք է լիներ, որպեսի այդ ժամին տուն գար. Իսկ 7:30-ին նա պատրաստվում էր անկողին մտնել»։
«Գիշերները հսկում ենք», շարունակեց Միշոն մի պահ լռելուց հետո, այդ կերպ պատասխանելով կոմսուհու զարմացած հայացքին։
«Սակայն այդ հսկումը զուր է անցնում. հենց հիմա դուք կարգադրեցիք 25 ֆրանկ վճարեն մի մարդու, որը քիչ առաջ անխռով օգտում էր թաքցնելու այս առավոտ ձեզ մոտ կատարված մի գողության հետքերը»։
«Ինչևից է»։
«Մենք այդ մասին կխոսենք, երբ դուք վերջացնեք, պարոն գեներալ, որովհետև պետք է մի բան վճռել»։
«Դուք միշտ էլ ոգորված եք ձեր իրավունքով,
իմ սիրելի Միշո և Սումում ջուս Սումա ինջուրիա»։
«Ծայրահեղ արդարությունը տանում է ծայրահեղ անիրավության»։
«Եթե հանդուրժողականություն չցուցաբերեք, ամեն տեսակ գլխացավանք կբերեք ձեր գլխին»,
ասաց Սիբիլեն։
«Ես կուզենայի, որ դուք լսեիք հայր Ֆուրշոնին, որին սովորականից ավելի ազատ խոսել տվեց գինին»։
«Նա սարսափեցրեց ինձ»,
ասաց կոմսուհին։
«Նա չասաց այնպիսի բան, որ ես վաղուց չիմանայի»,
պատասխանեց գեներալը։
«Եվ անզգամը հարբած չէր»։ «Նա խաղաց իր դերը, իսկ թե հոգուտում, թերևս դուք իմանում եք»,
նկատեց Միշոն, Սիբիլեին նետած իր շեշտակի հայացքով հարկադրելով նրան կարմրել։
«Ով ռուս, գյուղ գեղչկություն»,
գոչեց բլոնդեն, աչքով անելով Աբբա Բրոսետին։
«Այս խեղճ մարդիկ տարապում են»,
ասաց կոմսուհին։
«Եվ ճշմարտություն կա այն ամենի մեջ, ինչ հիմա գոռաց Ֆուրշոնը, որովհետև չենք կարող ասել, թե խոսեց»։
«Տիկին»,
պատասխանեց Միշոն։
«Դուք կարծում եք, որ 14 տարի շարունակ կայսեր զինվորները հանգստանում էին վարդերի վրա»։ «Իմ գեներալը կոմս է, պատվո լեգիոնի մեծ ասպետ, դրամական պարգևներ է ստացել»։ «Բայց տեսել եք, որ նախանձեմ նրան»։ «Ես հասարակ կրտսեր լեյտենանտս, որ զինվորական ասպարեզը թևակոխել եմ այնպես, ինչպես նա, որ կռվել եմ այնպես, ինչպես նա»։ «Միթե ես ցանկություն ունեմ մրոտելու նրա փառքը, գողանալու պարգևները, ժխտելու իր աստիճանին արժանի պատիվը»։ «Գյուղացին պետք է հնազանդվի այնպես, ինչպես հնազանդվում է զինվորը»։ «Պետք է ունենա զինվորի ուղղամտությունը, հարգանք տացի ձեռք բերված իրավունքների հանդեպ, ու ջանա դառնալ սպա օրինականորեն, իր աշխատանքով և ոչ թե գողությամբ»։ «Խոփն ու թուրը երկվորյակներ են. զինվորն ունի մի բան, որը չունի գյուղացին, ամեն վարկյան գլխին կախված մահը»։ Ահա թե ինչ կուզենայի ասել ես նրանց եկեղեցու բեմից, գոչեց Աբա Բրոսետը։
Հանդուրժողականություն, շարունակեց պահակապետը, պատասխանելով Սիբիլեի հորդորին։
Ես հաճույքով կհանդուրժեի լեզեքի ընդհանուր եկամուտի 10% կորուստը։
Սակայն գործերի ներկա ընթացքում դուք, պարոն գեներալ, կորցնում եք 30%, և եթե պարոն Սիբիլեն որոշ տոկոս է ստանում իր հավաքած եկամուտից, ապա ես չեմ հասկանում նրա հանդուրժողականությունը, որովհետև բավական ինքնակամ կերպով տարեկան հրաժարվում է 1000 կամ 1200 ֆրանկից։
Իմ սիրելի պարոն Միշո,
առարկեց Սիբիլեն սաստող շեշտով,
ես ասել եմ պարոն Կոմսին, թե գերադասում եմ կորցնել 1200 ֆրանկ, բայց ոչ իմ կյանքը։ Ես ձեզ էլ խորհուրդ եմ տալիս այդպես վարվել։
Կյանքը,
գոչեց Կոմսուհին,
ուրեմն այս գործում խոսքը որևէ մեկի կյանքի մասին է։
Մենք այստեղ պետական գործեր չպետք է քննարկենք,
ասաց գեներալը ծիծաղելով։
Այս ամենը տիկին նշանակում է, որ Սիբիլեն, որպես ֆինանսիստ, վախկոտ է ու երկչոտ, այնինչ իմ ռազմական մինիստրը քաջ է, և ինչպես իր գեներալը ոչ մի բանից չի վախենում։
Ասացեք զգույշ է, պարոն Կոմս, գոչեց Սիբիլեն։
Այսինչ է, ուրեմն մենք այստեղ նման ենք Կուպերի, ամերիկյան անտառների հերոսներին, որոնք շրջապատված են վայրենիների լարած դարաններով,
ծաղրաբար հարցրեց բլոնդեն։
Հապա, պարոնայք, ձեր պաշտոնն է իմանալ կառավարել առանց մեզ սարսափեցնելու կառավարման մեքենայի անիվների ժխորով,
ասաց տիկին դ Մոնկորնեն։
Օ, թերևս անհրաժեշտ է, որ դուք իմանաք, տիկին Կոմսուհի, թե ձեր կրած այս գեղեցիկ գլխանոցներից մեկը ինչպիսի քրտինքի արդյունք է,
ասաց ավաքերեցը։
Ոչ, որովհետև այդ դեպքում կարող էի հրաժարվել դրանցից, հարգանքով վարվել 20 ֆրանկանոց դրամի հետ, դառնալ ժլատ, ինչպես բոլոր գյուղաբնակները, և շատ կտուժեի դրանից։ Հապա, իմ սիրելի ավաքերեց, բռնեցեք իմ թևը, գեներալին թողնենք իր երկու մինիստրների հետ ու գնանք Ավոնի դարպասը, տեստելու տիկին Միշոյին, որին իմ վերադարձից հետո այցելության չեմ գնացել, և կզբաղվենք իմ փոքրիկ հովանավորյալով,
ասաց Կոմսուհին։ Եվ գեղեցիկ կինը, մոռանալով մուշի և ֆուրշոնի ցնցոտիները, ատելությամբ լի նրանց հայացքները և Սիբիլեի երկյուղները, գնաց, որ կոշի քաղցնեն իրեն ու գլխարկ դնեն։ Աբա Բրոսետը և բլոնդեն հնազանդվեցին տանտիրուհու կոչին, հետևեցին նրան և սպասեցին դղյակի ճակատի առաջ, անդաստակի վրա։
«Ինչ կարծիք ունեք այս ամենի մասին?»
հարցրեց բլոնդեն Աբբային։
«Ես ուրույ եմ այստեղ. ինձ լրտեսում են որպես ընդհանուր թշնամու. ուստի և ստիպված եմ ամեն ռոպե բաց անել զգուշության աչքերս ու ականջներս, որպեսի խուսափեմ այն ծուղակներից, որոնք լարում են իմ դեմ ինձնից ազատվելու համար»,
պատասխանեց ծխական քահանան։
«Խոսքը մեր մեջ, ես հասել եմ այն կետին, որ հարց եմ տալիս ինձ, թե հրացան չեն կրակի ինձ վրա»։ «Եվ այնուամենայնիվ շարունակում եք մնալ այստեղ»,
հարցրեց բլոնդեն։
«Աստծու գործին ծառայելուց չի կարելի փախչել, ինչպես որ կայսեր գործից»,
պատասխանեց քահանան այնպիսի պարզությամբ, որից ապշեց բլոնդեն։ Լրագրողը բռնեց քահանայի ձեռքը և սրտագին սեղմեց։
«Այժմ դուք պետք է հասկանաք»,
շարունակեց Աբա Բրոսետը,
«թե ինչպես ես չեմ կարող որևէ բան իմանալ այն ամենից, ինչ նյութվում է. Բայց եվ այնպես ինձ թվում է, թե գեներալը այստեղ այնպիսի հարվածի տակ է, որը Արտուայում և Բելգիայում անվանում են չար բախտ։ Այստեղ անհրաժեշտ է մի քանի խոսք ասել Բլանժիի ավակերեցի մասին։ Այս աբան Օտյոն քաղաքի բուրժուական մի լավ ընտանիքի չորորդ որդին, իր կարգի պատիվը բարձր պահող ու խելացի մարդ էր։ Լինելով կարճահասակ և նրբակազմ, մարմնի ողորմելիությունը քավում էր նա այն համառ արտահայտությամբ, որ այնքան պատշաճում է բուրգունդացիներին։ Այդ երկրորդական վիճակի հովության պաշտոնը ստանձնել էր նա անձնվիրաբար, որովհետև նրա կրոնական համոզմունքը կրկնապատկված էր նաև քաղաքական համոզմունքով։ Նրա մեջ ապրում էր հին ժամանակների քահանան։ Նա կրքոտ կերպով կարճած էր եկեղեցուն և հոգևորականությանը, տեսնում էր ամբողջ իրադրությունը, և եսապաշտությունը չէր փչացնում նրա փառասիրությունը, որի նշանաբանն էր ծառայել եկեղեցուն և միապետությանը ամենից ավելի վտանգի ենթարկված կետում, ծառայել վերջին շարքում այն զինվորի պես, որը գիտե, թե ինքը վաղ կամ ուշ կանխորոշված է գեներալության, լավ ծառայելու ցանկությամբ և իր քաջությամբ։ Նա ետ չէր կենում իր արած ոչ մի ուխտից, ժուշկալությունից, աղքատությունից և հնազանդությունից։ Առաջին իսկ հայացքից այս արժանավոր քահանան կռահեց, թե որքան բլոնդեն կապված է կոմսուհուն։ Հասկացավ, որ տրուավիլների տոհմից սերած այդ կնոջ և միապետական գրողի հետ ինքը պետք է ցույց տա իրեն որպես խելացի մարդ, քանի որ հոգևորականի իր սքեմը միշտ էլ հարգանք կառաջացնի։ Համարյա ամեն երեկո գալիս էր նա վիստ խաղալու որպես չորրորդ խաղընկեր։ Բլոնդեն, որ կարողացել էր ճանաչել Աբա Բրոսետի արժեքը, այնքան ակնածանք էր տածում նրա հանդեպ, որի վերջո նրանք սիրեցին միմյանց, ինչպես պատահում է ամեն մի խելացի մարդու հետ, որը հրճվում է մտավորական կամ, եթե ուզում եք, լսող գտնելուց. ամեն մի սուր սիրում է իր պատյանը։ Բայց դուք, պարոն Աբա, որ ձեր անձնվիրությամբ բարձր եք կանգնած ձեր դիրքից, ինչ բանի եք վերագրում իրերի այս վիճակը։ Ես չեմ ուզում տափակ բաներ ասել ձեզ անչափ շոյող այդ միջանկյալ խոսքից հետո, ասաց Աբա Բրոսետը ժպտալով։ Այն, ինչ կատարվում է այստեղ, տեղի ունի ամբողջ Ֆրանսիայում և կապված է այն հույսերի հետ, որ 1789 թվականի շարժումը ներշնչեց գյուղացիներին։ Ռևոլյուցիան որոշ շրջաններ մյուսներից ավելի խոր է վարակել, և Բուրգունդիայի այս սահմանագիծը Փարիզից այնքան մոտ մեկն է այն շրջաններից, որտեղ այս շարժման իմաստը ըմբռնված է որպես գալի հաղթանակը ֆրանկի դեմ։ Պատմականորեն գյուղացիների համար Ժակերյան երեկվա իրադարձություն է։ Նրանց պարտությունը դեռևս մնացել է գրված նրանց ուղեղների մեջ։ Նրանք այլևս չեն հիշում իրադարձությունը, որն այժմ վեր է ածվել բնազդական գաղափարի։ Այդ գաղափարը այնպես է մտել գյուղացու արյան մեջ, ինչպես մի ժամանակ ազդվականի արյան մեջ էր մտել գերազանցության գաղափարը։ 1789 թվականի ռևոլյուցիան պարտվածների վրեժն էր։ Գյուղացիները թևակոխեցին հող ունենալու փուլը, մի բան, որ ֆեոդալական օրենքն արգելում էր նրանց 12 դարից ի վեր։ Դրանից է բխում նրանց սերը հողի նկատմամբ, որը բաժանում են իրենց մեջ, անգամ ակոսը 2 կտոր անելով, մի հանգամանք, որ հաճախ վերացնում է հարկ գանձելու հնարավորությունը, որովհետև սեփականության արժեքը չէ բավականացնի ծածկելու գանձման համար արվող ծախսերը։ Նրանց համառությունը, եթե ուզում եք, նրանց անվստահությունը այս հարցում այն աստիճանի է հասել, որ ֆրանսիական տերիտորիայի վրա եղած 3000 գավառակներից 1000-ում անկարելի է, որ մի որևէ հարուստ գնի գյուղացու ունեցվածքը։
ասաց բլոնդեն ընդհատելով Աբբային։ Այն գյուղացիները, որոնք իրենց հողակտորը զիջում են միմյանց, ոչ մի գնով և ոչ մի պայմանով այդ չեն տա որևէ բուրժուայի։ Ինչքան ավելի է խոշոր կալվածատերը փող առաջարկում, այնքան ավելի է աճում գյուղացու տարտամ անհանգստությունը։ Միայն բռնագրավումն է գյուղացու հողը դնում ընդհանուր գործառության օրենքի տակ։ Շատ մարդիկ են նկատել այս փաստը, բայց դրա պատճառը չեն գտել։
Դրա պատճառը,
խնդրեմ, վրա բերեց Աբբա Բրոսետը, իրավամբ կարծելով, որ բլոնդեի կատարած դադարը համարժեք է հարցումի։ 12 դարը ոչինչ են այն կաստայի համար, որին քաղաքակրթության պատմական ընթացքը չի շեղել իր հիմնական մտքից, և որը դեռևս հպարտությամբ պահում է իր տերերի լայնեզր ու մետաքսաժապավեն գլխարկը այն օրվանից, երբ գործածությունից դուրս եկած մոդան թողեց դա գյուղացիությանը. Այն սերը, որի արմատները հաստում էին ժողովրդի ընդերքին, այն սերը, որ ուժգնորեն կապվեց Նապոլեոնին և որի գաղտնիքին ժողովուրդը անգամ հասու չեղավ այնպես, ինչպես կարծում էր, մի սեր, որը միայն կարող է բացատրել նրա վերադարձի հրաշքը 1815 թվականին, բացառապես բխում էր այդ գաղափարից։ Ժողովրդի աչքում Նապոլեոնը, որ իր 1,000,000 զինվորներով շարունակ կապված էր ժողովրդին, դեռևս ռևոլյուցիայի ծոցից դուրս եկած արքան է, այն մարդը, որ ապահովում էր նրան ազգային ունեցվածքը ձեռք բերելու իրավունքը։ Նրա թագադրությունը կոպվեց այդ գաղափարի մեջ։ Մի գաղափար, որին դժբախտաբար դիպավ 1814 թվականը, և որ միապետությունը պարտավոր է նվիրական համարել, աշխուժորեն ասաց բլոնդեն, որովհետև ժողովուրդը գահի շուրջը կարող է գտնել մի իշխան, որին իր հայրը որպես արժեքավոր ժառանգություն թողել է Լյուդովիկոս 16-րդի գլուխը։ Ահա և տիկինը, վերջացնենք, կամացուկ ասաց Աբա Բրոսետը։ Ֆուրշոնը ահաբեկել է նրան, այնինչ պետք է նրան պահել այստեղ, հոգուտ կրոնի, գահի և հենց այս գավառակի։ Լեզեգի պահակապետ Միշոյին այդտեղ բերող պատճառը անկասկած վատելի աչքերի վրա կատարված հանցագործությունն էր։ Սակայն նախքան այն խորհրդակցության շարադրումը, որ պետք է տեղի ունենար պետական խորհրդում, իրադարձությունների շղթան պահանջում է համառոտակի շարադրել այն հանգամանքները, որոնց մեջ գեներալը գնել էր Լեզ Էգը, այն ծանրակշիռ պատճառները, որոնք Սիբիլեին դարձրին այդ սքանչելի կալվածի կառավարիչը, այն շարժառիթները, որոնք Միշոյին նշանակել տվին պահակապետ, վերջապես այն նախընթաց դեպքերը, որոնց հետևանքն էին թե տիրող մտավիճակը, թե Սիբիլեի արտահայտած երկյուղը։ Այս հակիրճ տեսության արժանիքը կլինի այն, որ մեջտեղ կգան ներկա դրամայի գլխավոր դերակատարներից մի քանիսը, կուրվագծվեն նրանց շահերը, և հասկանալի կդառնան այն դրության վտանգները, որի մեջ գտնվում էր գեներալ Կոմս դ. Մոնկորնեն։